Osmoj knjige proroka Amosa, to je osma glava, od četvrtog stiha. Čujte ovo koji gutate uboge i satirete siromake u zemlji govoreći. Kad će proći mladina da prodajemo žito? I subota da otvorimo pšenicu? Umaljujući efu i povećavajući sikali, varajući lažnim merilima. Da kupujemo siromake za novce i uboboga za jadne opanke i da predajemo opšnike od pšenice. Zakle se Gospod slavom Jakovljevom, neću nikda zaboraviti ni jednoga njihovoga dela. Neće li se zemlja potresti od toga i ožalostiti se svaki koji živi na njoj? I neće li se sve razliti kao reka? I neće li se odeti i potopiti kao od reke Egipatske? I onaj dan, govori Gospod, učinit ću da sunce zađe u podne i pomračit ću zemlju sa bela dana. I pretvorit ću praznike vaše u žalost i sve pasma vaše u plač. I mesnut ću kosvet oko svih bedara i učinit ću da svaka glava oćelavi i da bude žalost kao zedincem i kraj će biti kao gorak dan. Gledu dani, govori Gospod Bog, kad ću pustiti glad na zemlju, ne glad hleba ni žeđ vode, nego slušanja Božije reči Gospodnje. I potucat će se od mora do mora i od severa do istoka, trčat će tražeći reč Gospodnju i neće naći. Nebeski Oče, Gospode, čitamo iz proroka Amosa, mi znamo da je brat Brahim uzeo proroka Amosa kao primjer za jednog proroka i dao je poruku i dao jednu propoved koju je naslovio put istini tog proroka Božije. I onda je rekao da je Amos bio istiniti prorok Božiji i on je veoma cenio njegov život. Mada on nikada nije spadao u velike proroke Biblije koji zauzimaju puno prostora. Ali Oče nebeski, mi vidimo da je prorok Amos govorio upravo o našim danima. Ukoravao je ljude svoga vremena i onda je prešao odmah na proroštvo zadnjih vremena. Da nebeski Oče, i tako svi proroci su govorili o danima koji dolaze, o vremenima koje nastupaju, o zadnjim danima, o zadnjim vremenima. I evo Oče nebeski, danas mi živimo u danu kada je to vreme nastupilo. Došla su zadnja vremena i mi sada gledamo kako se sva proroštva koja su davana vekovima i milenijima pre ovoga vremena danas ispunjavaju pred našim očima. Oče, i to je tako zadivljujuće kako su proroci živjeli hiljadama i hiljadama godina pre Hrista, Gospode Isuse. Od Mojsijevoga vremena pa novamo govorili su o zadnjim danima, od Enohovog vremena su govorili o zadnjim danima, Abraham je govorio o zadnjim danima i svi su gledali na zadnje dane i danas evo zadnjih dana. Danas su zadnji dani ovdje, Oče, i mi danas trebamo da budemo ozbiljni, Oče, razmišljajući o veličini vremena u kome danas živimo. Oče, hvala ti što živimo u ovim i ovakvim danima, mada su oni najteži i puni iskušenja, ali Oče nebeski, oni su i puni blagoslova za sve one koji će verovati. Zato što ni jednom vremenu, ni jednoj generaciji nije dano i nije izrečeno takvo obećanje, kao što si rekao ljudima zadnjih dana, pobedniku ću dati da sedi na prestolu, kao što sam ja pobedio i se Oče, on Oče prestol. Tako Oče nebeski, to je nagrada za pobednike, mi to želimo biti u ovim zadnjim danima. Nebeski Oče, blagoslovi ovu službu i s ovom imenom može biti svesno. Evo da sam ovaj tekst, zato što je jako zanimljivo kako je prorok Amos govorio svojim ljudima i odmah prelazi na zadnje vreme. Ali jedna stvar je jako zanimljiva, ovdje što možemo samo kratko spomenuti, a to je ova rečenica koju se Gospod zakleo se Gospod slavom Jakovljevom. Neću nikada zaboraviti ni jedno njihovo djelo. Zaista je to nevjerovatna stvar i mi posebno kada govorimo o Izraelu, da se ovo proroštvo ovdje, ovo što je sada pročitano, odnosi na Izrael, a onda proroštvo o zadnjim danima se naravno odnosi na ceo svijet, ali kada govorimo o tome kako Bog kaže i kako se čak zakleo, kako se on jednom zakleo Abrahamu samim sobom zato što nije imao nikoga većeg da bi se njim zakleo. Ali ovdje je ponovo jedna Božja zakletva i on kaže, zakle se Gospod slavom Jakovljev. A to je opet ponavljanje tog istog, jer je Jakovljeva slava bio sam Bog. Tako, zakleo se Bog ponovo samim sobom. I tu vidimo jednu zanimljivu stvar, dakle, slavom Jakovljev. Jakov nije imao nikakvu slavu osim samoga Boga kome je služio. Bog je bio Jakovljeva slava. Bog je bio onaj kome je Jakov služio. Jakovljev Bog je bio Jahve. I onda se Bog zakleo ponovo samim sobom, ovaj put neću nikada zaboraviti ni jedno njihovo zlo djelo koje učinio. Dakle, prvi put se zakleo samim sobom da će Abrahama umnožiti, da će njegovo seme raširiti zemljom, da će njegovo Abrahamovo seme doći i preplaviti svijet. I mi danas vidimo kako je to ispunjeno. Mi vidimo danas kako je umnožen Izrael, mi vidimo kako je on velika nacija, mi gledamo kako su Arapi velika nacija, to je sve jako Abrahamovo seme. Mi gledamo kako ima veliko mnoštvo hrišćana po cijelom svijetu, od kojih manjina imaju tu Abrahamovu veru. I vidimo da je Bog to zaista uradio, jer ovdje on kaže, neću nikada zaboraviti ni jedno njihovo zlodjelo. Baš isto onako kao što je obećao da će on pomilovati one koji budu verovali, on se ovdje zakleo i dao je obećanje da nikad neće zaboraviti grehe ljudi koji su učinjeni. I mi znamo da samo pokajanje može iz Božijeg sjećanja izbaciti neko zlo delo ili nešto što je čovjek loše uradio. Ali ako tog pokajanja nema, ovdje imate jedno Božije obećanje, čak Božiju zakletvu, da nikada neće zaboraviti ljudske grehe. I onda kada gledamo u proroštvu apostola Jovana u knjizi Otkrivena, mi vidimo da su dva plemena izraelska izbrisana iz knjige života. I to zbog dela i zbog greha koji su učinjeni hiljadama godina ranije. Dakle, na kraju vremena, u velikim nevoljama koje treba da nastupe, Bog se još uvijek seća tih zala koje su učinili i nije ni jedan od njih iz toga plemena upisan u knjigu života, niti jedan od tih Danovog plemena upisan među spasene u 144.000. Bog ne zaboravlja ni jednu svoje obećanje, baš kao što ne zaboravlja ni jednu svoju kletvu. I kada Bog nešto obeća i kada Bog kaže da će on učiniti da bude proklet neko ko se ne drži njegovog puta i ne sluša njegov glas, on se toga apsolutno i pridržava. I nije važno koliko vremena prođe, i nije važno koliko dugo ljudi moraju da pate, i nije važno koliko dugo moraju da ispaštaju za svoje grehe i za svoju neveru. Mogu da to čine i kroz celu istoriju, ali Božja reč će biti jednostavno takva da se nikada neće menjati i njegovi blagoslovi će trajati i njegove kletve će također trajati. Tako kada je Mojsije izgovorio te stvari, kada je to izgovorio Izraelu, to je imalo jedno večno trajanje. I tako Božje misli nisu naše misli da bi sada Bog jednu osobu nagradio jednoga dana, a onda sljedećega dana tu osobu proklao. Tako mi veoma često razmišljamo o svom odnosu sa Bogom od dana do dana. I tako nekada imamo utisak da imamo jedan dobar vremenski period i zato što se mi sami sebi činimo kao dobri ljudi i kao da dobro duhovno trčimo u tom određenom periodu našeg života, mi imamo utisak da nam je zbog toga Bog naklonjen. A onda kada se dese neke stvari, kada nam život malo poljulja, mi imamo utisak da smo izgubili Božju naklonost. Ali u Božjem viđenju stvari to jednostavno nije tako. Bog nikada neće suditi o čovjeku i Božji stav o nama, Božji stav o vama ne ide od dana do dana, nego je to jedan večni stav. Dakle, Bog je Jakova ljubio, a Esava je mrzeo. Pre nego što su oni uradili bilo što dobro i bilo što loše, Božja odluka je bila takva. Jakova volim, ali Esava mrzim. Tako da je Bog svoj stav i svoj sud o ljudima zauzeo pre nego što su se oni čak i rodili. I to se ne menja od dana do dana, to se ne menja od godine do godine, to se ne menja od mjeseca do mjeseca, to se nikada ne menja, to je jednostavno jedan večan stav, jedna večna reč i jedna večna misao koju Bog ima u sebi. Dakle, Bog je Jakova voleo pre nego što se rodio, Bog je Ezava mrzeo pre nego što se rodio, čak dok se oni nisu rodili, dok nisu uradili nijedno svoje delo, dok nisu živjeli, nisu pokazali svoje rodove, Bog je već imao formirano osjećanje prema njima, jednoga je voleo, drugoga je mrzeo. I to se jednostavno nikada ne meni. I tako ovdje vidimo da današnje generacije ne ispaštaju samo svoje grehe, i da kada dođu velike nevolje, da ljudi neće biti kažnjeni samo za ono što su trenutno uradili, nego sve ono što je kroz istoriju sazrevalo, ovdje je došlo u vremenu kulminacije. I Bog u ovome vremenu kulminacije, u ovome vremenu žetve, kažnjava grehe celog sveta i svih pokoljenja, i zato što je to prevršilo meru, to mora doći do suda. Bog da bi bio Bog, on mora suditi i njegov sud mora biti pravedan. I zato on kaže, ja neću zaboraviti ni jedno njihovo delo. I sada vi to znate da je kada Bog nešto neće da zaboravi, kada se Bog nečega seća, to znači da Bog ima nešto protiv nekog. Dakle, ako vama neko načini nekako zlo, ili ako vas neko uvredi svojim ponašanjem i vi kažete ja mu opraštam, i ako ste mu zaista oprostili, vremenom vi se toga više ne sećate, vi to zaboravljate, vi idete napred. Ali ako vas je nečiji gest ili nečije delo ili neko vam je nešto uradio što je vas toliko pogodilo i vi ne možete tako lako da pređete preko toga, onda je to stalno u vašim sećanjima, vi nikada to ne zaboravljate, stalno vas to muči, stalno vas to pritiska i vi ćete na izvestan način uvijek tražiti nekakav revanš ili osvetu. Zada pogledajte, postoje deva ljudi koja su Boga povredila do te mere da njemu ne preostaje ništa drugo nego da sudi ovom i ovakvome svetu. Mi kada razmišljamo o Bogu, mi nekada često razmišljamo o osobi koja je negdje na nebu i koja je superiorna iznad svega ovoga što se ovdje na zemlji dešava, i to jeste tako. Ali mi možemo vidjeti da smo mi stvoreni na sliku Božju i kao takvi imamo osjećanja i kao takvi možemo biti povređeni i kao takvi možemo se svetiti i mi možemo uraditi, mi smo mali bogovi u minijaturi i možemo raditi sve ono što Bog radi. Tako i Bog ima svoja osjećanja i ono što ljudi rade njega može povrediti, ono što ljudi rade njega može uvrediti do jedne mere da on želi da se osveti takvom narodu. I onda izraelska dela su u nekim periodima njihove istorije bila tako loša i tako pogana i tako bezobzirna i njihovo idolopoklonstvo je bilo tako veliko da je Bog čak kroz poruku svojih proroka povikao i rekao: zar ja neću da se osvetim tom i takvome narodu? I opet na drugome mjestu apostol Pavle je napisao: osveta nije naša, osveta je Gospod. Tako Gospod se sveti, Gospod sudi, Gospod može biti povređen, Gospod može biti ljut, Gospod Bog može biti uvređen i Gospod Bog je upravo osoba na čiju smo sliku mi stvoreni. I kada pogledate sve te stvari koje ljudi danas rade, zaboravljajući na Boga, čineći grešne stvari, ne mareći za tako veliko spasenje koje je Bog pripremio za sve generacije ljudi koji to žele verovati, mi vidimo da Bog dolazi do jednoga mesta, da su njegova osjećanja pogođena, da je on toliko povređen delima ljudi i onima što ljudi danas rade, da se njegovo osjećanje samilosti i sažaljenja menja u jedno osjećanje besa koji donosi sud na zemlju. I zato kada mi govorimo o toj velikoj stvari koja se desila, mi vidimo da je u otkrivenju i u danima kada su petoti otvoreni, i zato je to toliko veliko vreme, Bog, Isus Hrist je ustao sa svoga prestola, uzeo je knjigu koja je bila zapečaćena sa 7 pečata i kada je to uradio, on je iskoračio napred i mi vidimo da je to jagnje koje je sedelo na prestolu, a taj presto je bio presto milosti. I onda kada Isus ustaje sa prestola milosti, presto ostaje upražnjen i kaže brat Abraham: sedište milosti, mesto milosti postaje mesto suda. I to je tačno ono što se dešavalo u tim danima, ali znate kako je to? Božje emocije se menjaju, Božje osjećanje se menja. Na jednom mjestu u prorocima je rečeno i Bog je poručio i rekao: Izraelu, meni je dosadilo da vas žalim. Meni je dosadilo da stalno pokazujem milost tako tvrdovratom i tako nepokornom narodu. Meni je dosadilo, ja sam se umorio od toga. Ja sam se umorio od tako velikog sažaljenja, a onda vidite, kroz 7 crkvenih doba svako seme je donosilo svoju vrstu, dok dela grešnika i bezakonnih ljudi nisu prelila čašu Božje strpljenja do jednoga mjesta da je njemu dosadilo da gleda ovakav svet, njemu je dosadilo da gleda sve ovo što se dešava na zemlji, njemu je dosadilo da stalno i stalno produžava vek trajanja ove i ovakve civilizacije i jednostavno sama Božja osjećanja su se promenila i to je razlog zašto je otvaranje pečata tako jedan veliki događaj u ljudskoj istoriji. Znate, to je jedan tako veliki događaj u ljudskoj istoriji zato što mi imamo na tronu u isto vreme i jagnje i lava. I kada pogledate u tu tipologiju, u tu simboliku, vidite da je jagnje, ono tipizira Hristovu milost i ono tipizira Isusovu žrtvu na krstu Golgote, ali lav judinog plemena, on ne pokazuje milost, on je pravedni vladar. I upravo kada Isus dođe i kada on bude u svom drugom dolasku došao na ovaj svet, on više neće biti krotko jagnje koje ide na krst Golgote, on će biti jedan veliki vladar koji dolazi da vlada ovim svetom i svako ko bude tražio tada milost, on je promašio i vreme i mesto. Zato što njegov drugi dolazak, u stvari njegov dolazak kada će ga vidjeti na oblacima, ne znači dolazak nikakve milosti na ovaj svet. To nije dolazak milosti, to je dolazak pravde. To nije dolazak jednog krotkog jagnjeta koje će ponovo spasavati grešnike i praštati grehe. To je dolazak jednog moćnog vladara i velikog sudije. I u vremenu kada je knjiga bila otvorena, to je nagovestilo sa otvaranjem pečata da dani milosti prolaze. I kao i mnoge druge stvari, mi od toga napravimo fraze i kažemo: vreme milosti se završava. Ali kada govorimo o završetku milosti, mi moramo vidjeti Isusa koji je bio na zemlji, koji je umro za ljude, koji je toliko voleo svet da nije požalio ni svoj vlastiti život, nego ga je predao za naše spasenje. Ali u otvaranju pečata, to vreme, ta emocija, ta žrtva je došla do svoga kraja i Bog više nije spreman da ljudima prašta grehe. Bog ustaje, otvara knjigu i on dolazi polako na zemlju da bi sudio. I u danu kada je brat Abraham bio na zapadnoj obali i kada je video taj veliki vihor koji je odlamao stene na vrhovima planina i kada je drveće tamo iza brata Abrahama bilo kao pokošeno na svojim vrhovima, brat Abraham je rekao, ljudi su bili uplašeni koji su bili sa njim na toj planini i oni su ga pitali šta ovo znači, brate Abrahama, i brat Abraham je rekao, ovo znači dolazak suda, i rekao je, sud će pogoditi zapadnu obalu. I kada je brat Abraham došao do jednoga mjesta da je izgovorio proroštvo u Los Angelesu, tu više nije bilo nikakve milosti. On je rekao, Kafernaume, Kafernaume, koji se podižeš do visina anđela, do dubina pakla ti ćeš da se spustiš, i tu više nema milosti, to je kraj. William Abraham nije izgovorio o Los Angelesu proroštvo dolazeće milosti, on je izgovorio proroštvo dolazećega suda, a to znači da su Božje emocije, da su ljudska dela i da ono što ljudi radi na zemlju su toliko uticale na Boga da je on promijenio svoje osjećanje i da jednostavno, kao što je starozavetni prorok rekao, njemu je dosadilo žaliti. Mi znamo da je kroz sve ove godine i sva ova vremena on bio sveštenik koji može biti dotaknut osjećanjima naših slabosti. I u ovome trenutku ja verujem da je on za svoje ljude koji su vernici, za svoju nevestu, da je on još uvijek jagnje koje može biti dotaknut osjećanjima naših slabosti za sve te godine i za sve to vreme. Bilo je dovoljno da dođete i da kažete žao mi je, i kada biste vi priznali vaše grehe i vaše nemoći, on bi vam oprostio, zato što je nekoliko vaših reči bilo dovoljno da dotakne njegova osjećanja. Vi bi uradili nešto pogrešno i došli do jednog mjesta i rekli, Gospode Isuse, me nije žao, ja to zaista nisam želeo da uradi, Satana me je prevario, bio sam slab i ne znam šta mi se desilo, ali ja priznajem svoje grehe i ti se sjeti da sam ja samo čovjek. I vi bi došli u jednom iskrenom priznanju, u jednom iskrenom pokajanju, i onda kada bi to uradili, vi bi dotakli same Isusove emocije i vi bi dobili vaše oproštenje. Ali vidite, ljudi su danas došli do jednoga mjesta da oni više čak i to ne žele da urade. Najosnovniju stvar evanđelja i najosnovniju biblijsku postavku, to je pokajanje, oni više ne žele da urade. I onda kada Bog gleda ljude koji srljaju svojim pravcem, koji su sami izabrali, on gleda kako su oni uporni u tome da zaboravljaju i da ne mare za tako veliko spasenje, to utiče na same njegove emocije koje se menjaju. I mi se nalazimo u jednom zanimljivom vremenu. I ono što mi možemo nazvati zanimljivo i veliko vreme, i već sam vam rekao, mi često nekada izgovorimo neke rečenice koje zvuče jednostavno kao fraz. Tako, drugi dolazak Isusa Hrista, to će mnogi hrišćani ponoviti mnogo put. Ali zaista to je toliko nekada puta ponavljano da to postane polako fraz. Ali kada kažemo živimo u zaista velikome vremenu, u ovome vremenu desit će se nešto nevjerovatno, nešto što je toliko šokantno da mi živimo na samom u samoj završnici svjetske istorije sveta kako ga poznajemo. Iza ovih dana i ovoga vremena mi ulazimo u jedan takav finiš posle čega više nikada neće biti nešto ovako na zemlji. Dakle, svijet kakav mi znamo će ubrzo nestati i iščeznuti. Svijet kakav mi danas poznajemo i za koje ljudi misle da je večan i da će uvijek takav biti, ovo je zadnja generacija koji živi u tom i takvome svijetu. Mi zaista živimo zadnje dane, ali apsolutno zadnje dane i zadnja vremena istorije poznatoga svijeta. Od kada smo se rodili i od kada smo živjeli na ovoj zemlji, mi znamo samo za ovakav život, znamo samo za ovakav svijet, znamo samo za ovakve crkve, znamo za naše hrišćanstvo i za našu veru, ali znajte, ovo su zadnji dani toga i takvoga svijeta. Više nije moguće njemu produžiti život na bilo kakav način, zato što se on sam nalazi pod Božjom kletvom, zato što Bog više nije zainteresovan da produžava jedan život ovakvoj civilizaciji. Sada ta civilizacija je bila trula i mi ne treba da se zavaravamo oko toga i u vreme Rimskog carstva i kada je Isus bio na zemlji. I znate šta je Isus uradio? Došao je, prolio svoju krv i produžio je život tom takvom svetu. Dakle, da nije bilo Isusove krvi na Golgoti, taj svijet je bio uništen, jer uništenje i Božji sud dolazi svake 2000 godine. Posle prvih 2000 godina istorije ljudskog roda na zemlji, Bog je poslao sud u obliku potopa. I Bog je zaista uništio zemlju. I ta civilizacija je bila uništena i samo oni koji su bili u Noevoj barci su bili spaseni. Posle drugih 2000 godina ljudi su došli do jednog takvog užasnog stanja da su napravili najveći zločin u istoriji. Uveli su Sina Božije koga je Bog poslao da bude spasitelj ljudi. I za takav greh je naravno trebao da dođe sud. Za takav greh je Bog trebao da uništi ovu zemlju. Za takav greh ubistvo i odbacivanje Sina Božije jedina pravedna kazna je nestajanje takve civilizacije. Ali Bog je zbog Isusove milosti produžio vek takvoj civilizaciji, dozvolio je da se vremena nastave, dozvolio je da dođe 7 crkvenih doba, ali sada na kraju 7 crkvenih doba, kada su ljudi definitivno došli do jednog mesta, da više ne mare za takvo veliko spasenje koje je Bog učinio na Golgoti, Bogu je dosadilo da posmatra sve ove stvari i on je prorokovao šta će uraditi, on će suditi ovome svetu. Dakle, ono što mi sve vidimo i ono što mi znamo i kada govorimo o Isusovom dolasku i kada govorimo o otvaranju pečata, mi vidimo da je Bog iskoračio sa svoga prestola. Mi vidimo Isusa kako dolazi na zemlju. Mi vidimo kako su ga snimili novinari, kako su fotografije vatrenog stuba bile na službama vrata Brahama, kako je to objavljeno u hrišćanskim i u američkim, čak ne hrišćanskim magazinima. Mi vidimo da je vatreni stub ovaj put se vidljivo pokazao na zemlji ljudima. Mi vidimo da je Bog dozvolio, kako je to brat Abraham govorio, da ga snimi mehaničko oko kamere, što znači da je svemogući Bog iskoračio sa svoga prestola i da je on došao ovdje na zemlju, šta god to znači. Od vremena kada su bili apostoli i od vremena kada je Duh Sveti bio izliven u gornjoj sobi i kada su došli plameni jezici na ljudi i kada je došlo krštenje Svetim Duhom, taj vatreni stup se više nije pojavljivao zato što je Isus sedeo sa desne strane veličanstva u nebesima. Ali kada je nastupilo vreme za otvaranje pečata, nastupilo je vreme drugog dolaska Isusa Hrista i mi vidimo da se vatreni stup ponovo pojavio na zemlji među ljudima i mi vidimo da je on promenio svoje mjesto boravka i mi vidimo da on nije više ekluzivno sa desne strane veličanstva u nebesima. Mi ga vidimo na zemlji kako pomazuje svoga proroka, mi ga vidimo na zemlji kako dolazi svome proroku. Mi ga vidimo na zemlji kako dolazi svome proroku i otvara pečate. Mi vidimo sve te velike stvari koje on uradio u službi Vilijama Brahama i mi možemo znati samo jednu stvar, to je početak dolaska Gospodnjeg, ma šta ko hteo da priča ili da misli o svemu tom. Pečati su otvoreni, Bog se pojavio i znate, on je došao. On je došao da podigne mrtve i on je došao da vodi svoju nevestu. Ali nemojte nikada zaboraviti da je on došao da sudi ovome svetu. Vreme koje će se desiti je uvod u Armagedon, koji je najveća bitka u istoriji nacije. Najveća bitka koja je pred nama, jednostavno ljudi misle da dolazi nekakav mir, dolazi najžešći rat u istoriji sveta koji će ikada biti, dolazi najveća konfrontacija, dolaze najveći užasi na ovaj svet i to je tačno ono što je Biblija prorokovala i to je tačno ono zbog čega je Isus došao. On je došao da se bori za ostatak izraelskog naroda, on je došao da ispuni sva ta proroštva, on je došao i znajte, i nemojte to nikada zaboraviti kada razmišljate o tome, da uzme krunu i da vlada ovim svetom, on je došao da preuzme vladavinu celom planetom zemljom, on je došao da vlada ovim svetom i on je došao da uzme svoje vladarsko mjesto. I to je tačno ono što se dešava u knjizi Otkrivenja u 11. glavi, kada mi vidimo da na nebu govore, prešlo je carstvo na Gospoda i na Hrista njegov. Ne nebesko carstvo, jer njemu je nebesko carstvo dano u danu uznesenja, kada mu je Bog rekao, sedi meni sa desne strane dok ne položi sve tvoje neprijatelje za podnožje tvojim nogama. Tada mu je dato nebesko carstvo i autoritet na nebesima i ime iza svakoga imena. Ali zemaljsko kraljevstvo koje je Satana uzurpirao od edenskih dana, ono je pripadalo njemu. I tačno tako kao što je Satana rekao Isusu u pustinji, sve kraljevstvo na zemlji, svako carstvo na zemlji je moje, ja ga dajem kome god hoće. Ali na kraju vremena to će se jednostavno promijeniti. Ja ga dajem kome god hoće. Sada pogledajte koliko se ljudi na zemlji bore da budu vladari nacija, da budu vladari država. Ali to je prosto jedna igra. I vidite što je Satana rekao Isus. Sva politika koju mi imamo je potpuno satanska, potpuno besmislena i bolest. Zato što je satana se upravo igra sa ljudima. I on kaže, pogledaj, svako carstvo na zemlji pripada me. I ja ga dajem kome god ja želim. I ja ga dajem kome god hoće. I ja radim sa svim tim zemaljskim carstvima šta god hoću. Ja izazivam ratove. Ja izazivam revolucije. Ja izazivam ustanke. Ja pravim sva ta velika krvoprolića. Ja izmišljam nove teorije i nove ideologije. Ja radim šta god hoću. Sve ovo pripada me. I najgora stvar od svega toga što se hrišćanska crkva uplava u to. Ali satana je jasno rekao Isus. Sve ovo pripada me. Svaka nacija. Svaka religija. Svaka ideologija. Svaka politička partija. Sve to pripada meni. I ja postavljam ljude kako ja hoću. I ja ih obaram kako god hoću. On je vladar ovoga sveta. I onda je želeo od Isusa da mu se Isus pokloni i da to prizna. E Isus je rekao, idi od mene Satano, jer je pisano, Gospodu Bogu svome služi i njemu se jedino klanja. I Isus je pobedio sa tom reču, a brat Brahan kaže, on je znao da je on predodređen da bude vladar u nekom drugom kraljestvu. I sada pogledajte koliko su ambicije u ljudima. Kada uvek pogledate ambiciju u ljudima, vi možete znati da nešto nije u redu sa duhom koji se nalazi i koji pomazuje takvu osobu. Ne možete nikada imati ambiciju koja je vođena da neko bude nešto u ovome svetu, da je to duh Boži. Znate, to je apsolutno nemoguće. Ja znam da je to danas gotovo postalo normalno. Ja znam da danas u hrišćanstvu svako koji najmanje ima nekakvu harizmu ili nekakav uticaj na ljude ili ma šta želi da bude neko i nešto. Ali svaki put kada to vidite, vi možete znati da je tu jednostavno nedostatak Božijeg svetoga duha. Zato što je Isus nikada nije imao u sebi želju da vlada na ovom svetu, jer je znao da bi time postao deo satanine hijerarhije. Ali je znao također i za obećanje da će biti vladar u hiljadugodišnjem carstvu i da je on sin Davidov i da mu je Bog obećao Davidov presto i da će on vladati sa Davidovog prestola kada Bog uspostavi vladavinu pravde na zemlji. I zato su sve njegove ambicije bile vezane za Božije kraljevstvo i svaka njegova ambicija je bila vezana da on bude onaj koji će vladati u Božijem kraljevstvu. I on je odbio svaku satanovu ponudu i sve ono što mu je satana ponudio, on je rekao, ja ću dati tebi sva ova kraljevstva. Ti ćeš vladati Rimom, ti ćeš biti novi papa, ti ćeš biti najveći religiozni vođa na ovoj mojoj zemlji. Samo mi se pokloni. On je rekao, ja to neću uraditi, ja to ne želim uraditi jer je pisano da ja treba da služim Gospodu Bogu svom. I svaka ambicija danas bilo koje osobe treba da bude usmerena samo na to dolazeće kraljevstvo, zato što je i nama, ljudima koji su predodređeni da budu nevesta Božija u zadnjem vremenu, obećano da ćemo mi sedeti na jednom prestolu, obećano je meni i vama da ćemo vladati čak narodima, znate to? Dakle, oni koji su izbavljeni i koji su otkupljeni krvlju Isusa Hrista i koji budu u hiljadugodišnjem carstvu će vladati nad narodima i to željeznom palicom. To piše u Bibliji. I također je obećano da kao što je Isus pobedio i seo na očev presto, tako i onaj koji pobedi u zadnjem vremenu će sesti na isti taj presto zajedno s Isusom. I sada kada Sveti Duh dođe na neku osobu, ambicija te osobe ne može biti vezana za nekakav uspeh u ovom zemaljskom kraljestvu. Ne može biti vezana za to da bude neko i nešto među ljudima. Ne može biti vezana da bude čak u religioznom svetu neki uticajan pastor, biskup, ovo ili ono. Ljudi koji su Boži i koji su ispunjeni Svetim Duhom nisu ambiciozni na taj način, zato što Sveti Duh ne usmerava njihove ambicije na takav način. I zato ako želite da pogledate to razlikovanje duhova, samo pogledajte ambicije koje su u ljudi. Šta ta osoba želi? Šta ta osoba želi da bude? danas i ovdje? Da li želi da bude neko i nešto među ljudima? Da li želi da ima veliko ime među vernici? Da li da želi da bude neko poseban? Da li želi da bude neko izuzetan? Da li želi za sebe sav autoritet? Da li želi u svojim rukama su vlast? Da li želi moć? Da li želi popularnost? Ako vi nađete takve osobine i takve želje u ljudima, vi možete znati da tu od Boga jednostavno nema ništa. Zato što su ambicije Božjih ljudi sa one strane u hiljadugodišnjem carstvu, vama je Bog dao obećanje da ćete biti vladar sa Isusom u hiljadugodišnjem kraljevstvu. To je tačno ono što je obećano ljudima koji su vernici. Sad ako mi verujemo i ako imamo Božji duh, on će nas voditi ka tom. Ako Božji duh živi u nama, on će nas usmeravati na Božji obećanje. Tako nikada Božji ljudi neće gledati ni na što drugo osim na obećanje. Abraham je gledao na obećanje, Jakov je gledao na obećanje, deca Izraela u Egiptu su gledali na obećanje, svi su oni gledali na obećanje i svi su čekali da obećanje bude ispunjeno. Van toga oni nisu imali interesovanje, van toga oni nisu imali svoje ambicije. Njihova jedina ambicija je bila da vide kako se ispunjava Božja reč. I zato vi se uvek trudite da svaka vaša ambicija bude da vidite kako se ispunjava Božja reč u vašem životu i kako vi postajete nasljednici obećanja Božije. Amen. Abraham je verovao Bogu, Bog mu je to primio u pravdu, Abraham je verovao Bogu i onda je čekao i čekao i čekao da se obećanje ispuni, ali onda jednoga dana navršilo se vreme i Bog je došao i uradio ono što je uradio. Sara je zatrudnila, Isak se rodio. Abraham je gledao svojim očima kako je obećanje Božje u njegovom životu ispunjeno. I nemojte se brinuti u vezi toga, svi vi koji verujete u ovu poruku, koji verujete u obećanje Božje, vi ćete vidjeti u vašim životima kako se Božje obećanje ispunjava i kako vi postajete deo toga velikoga ispunjenja. Zada Bog ne može uništiti ovaj svet, da bi Isus došao i da bi vladao ovim svetom, a da ne spasi pravedne ljude iz toga sveta, to nije bilo moguće. Dakle, ako je na zemlji bilo kao u Noevo vreme jedan pravednik ili osam pravednika, ili osam polupravednika, nevažno. Dakle, mi želimo samo da gledamo na to, gledajte na Noevo vreme. Dakle, Noje je bio vernik, ali njegova porodica su bili poluvernici. Ili bili su ljudi koji nisu tako tvrsto stajali na veri kao što je stajao Noje. Pa ipak oni su bili spaseni. Ipak oni nisu doživjeli taj sud i nisu uništeni u tom sudu. I želim da vam kažem da nikada ne sudite nečijoj veri. Neko veruje u ovu poruku. Vi bi mogli reći da je to mala vera, pa ipak ne znam kakva je bila vera Nojevih sinova. Imate brata Abrahama kako govori o tome, o osobinama savršenog čovjeka. Da, znate da je brat Abraham veoma često davao mnogo detaljnije ispričao neke priče nego su oni zapisani u Bibliji. On je bio prorok i jednostavno kao što je video viziju o nekom čovjeku i video njegovu prošlost, budućnost, tako je gledao vizije koje su mu govorili, gledao je Noja svojim očima, gledao je Adama i Evu svojim očima i pričao je što gleda. I onda kada vi gledate, slušate propovedi brata Abrahama, gdje on kaže nešto o nekom liku iz Biblije, a da to nije rečeno u Bibliji, vi se pitate otkud on to zna, gleda svojim očima i govori. Amen. On je jednostavno prorok koji gleda u nevidljivo i onda ljudima govori ono što vidi. I u osobinama savršenog čovjeka on vidi viziju i vidi sve te ljude koji su u Noevoj barci i vidi Noeve sinove koji dolaze i koji kažu: oče, možda si ti pogrešio, evo mi smo zatvoreni u ovoj barci, a napolju nema nikakvog traga kiše. I brat Abraham kaže: ali Noe je odgovorio i rekao svojem sinu: budi strpljiv i postojan, sine, kiša će padati. Tako, ali ipak vidite, to je osoba koja je bila spasa. Bog nije mogao dozvoliti, bez obzira što njena vera nije bila onakva kakvu mi treba da imamo, ili onakva kakva bi bila poželjna, ili onakva kakvu mi želimo da imamo, ali ipak to je bila vera i Bog nije mogao dozvoliti da ta osoba bude spasena zato što je želela da uđe u arku i zato što je ušla u arku. I onda kada je čak i posumnjala u obećanje Božije ili o dolazećem sudu, onda nije mogla biti izgubljena bez obzira na sve, jer je u nje duši te osobe postojala želja da se uđe u tu arku. I mi želimo da budemo deo Hrista, i mi želimo da Hrist bude deo nas, i mi smo ušli u Hrista i Hrist je ušao u nas i mi ne možemo biti izgubljeni. da na naši usponi i padovi nema nikakve veze sa svim tim, mi ne možemo biti izgubljeni, mi smo ušli u Hrista i mi smo postali deo Hrista i to je sve što je potrebno. I hoću da vam kažem, Bog ne može provesti svoju volju na zemlji, a njegova volja na zemlji nije milost, njegova volja sada na zemlji jeste sud. On je došao da sudi svetu i on to ne može uraditi dok ne uzme sve pravednike sa zemlje. I to je razlog zašto uznesenje mora doći. Vi to možete vidjeti kao princip. Dakle, Bog je dozvolio da se kroz istoriju ljudi umnožavaju i bila je jedna loza, druga loza, živjeli su na istoj zemlji, ispreplitali su se, bili u istim porodicama. Kako god bilo, to je bilo kao blizanci kroz cijelu istoriju. Ali vi vidite princip toga da kada je trebao da dođe sud na Sodomu, da vatra nije mogla da dođe, da Bog nije mogao da sprovede svoju savršenu volju suda nad Sodomom i nad njenim stanovnicima, sve dok pravednik nije izveden iz toga grada. E sada što je taj pravednik bio poluvernik, to nema nikakve veze sa tim. Zato što taj Lot nije bio, čak nije verovao jednoga Boga, verovao je tri Boga. Bez obzira kakva je njegova vera bila, ali Bog je njega računao kao pravednika, izvukao ga je napolje i sud nije mogao doći, jer je anđeo rekao Lotu, ja ne mogu činiti ništa dok si ti ovdje. Ja ne mogu činiti ništa dok si ti ovdje. Ali vidite kako je to bilo. Abraham je znao taj princip da Bog ne može uništiti pravednika i nepravednika. Bog pravednika i grešnika ne može uništiti u jednom sudu. Sud nije za pravednike, sud je za bezbožnike. I Abraham je došao i rekao, i znao je to, i rekao, ako postoji 50 pravednika u tome gradu, da li ćeš ti uništiti i njih? Ne, neću, ceo grad ću ja poštediti. I vidite, to je princip Boži, dok je god bilo na ovome svetu hrišćana, i dok ih je bilo dosta, i dok su oni bili u velikom broju, sud nije mogao doći. Svatate li to? Sud nije mogao doći jer da je tamo bilo 50 pravednih ljudi, da je tamo bilo 50 ljudi kao Lot, da je Bog prošao ulicama Sodome i da je video 50 ljudi kao što je Lot, on ne bi mogao. On bi morao dozvoliti da cijela Sodoma nastavi da živi. I onda je Abraham spuštao to. I mislim da je došlo do 10. I kada je došao do 10, Bog je rekao, ako nađem 10 Lot ljudi koji imaju veru kao Lot, neću uništiti ceo grad zbog tih 10 ljudi. Ali onda kada nije našao tih 10 ljudi, našao je Lota samoga, i kada je našao samoga Lota, on nije mogao dozvoliti da Lot pogine sa bezbožnicima, nego je pravednika morao izvući iz toga sveta da bi mogla doći vatra Božja. I sada mi se nalazimo u vremenu kada je Bog rekao da će suditi ovome svetu, ali on ne može. Pazite, on ne može suditi ni jednom pravedniku, jer je krv Isusa Hrista otkupila toga pravednika, a da bi sud mogao doći, on mora pravednika izvući iz ovoga sveta i to je razlog zašto dolazi uznesenje. To je razlog zašto dolazi uznesenje, ali to nam također govori da broj pravednika, vernika na zemlji će biti toliko mali, da se njihov nestanak čak neće ni primetiti. Tako u zadnje vreme i kako vreme ide svome kraju, broj vernika će biti sve manji i manji, sve manji i manji, do jednoga mjesta kada Bog kaže, ja ću ovih nekoliko desetina ili stotina ljudi uzeti sa ovog i ovakvog sveta, a sve ono što bude ostalo na tome svetu mora proći kroz sud Boži. Sada što on nikada nije mogao to uraditi u Luterovo vreme, jer kada je Luter došao sa svojom porukom, on je zapalio masu, on je zapalio narod, on je zapalio vatru probuđenja, tamo su bile hiljade, hiljade, desetine hiljada ljudi koji su iskreno verovali tu poruku reformacije i koji su živjeli tu poruku reformacije. Kada je Bog video sve te desetine i desetine i stotine hiljada ljudi, on nije mogao suditi taj i takav svet, bilo je puno pravednika na nje. Taj svet jeste bio grešan, ali on je morao dozvoliti da on ide dalje, jer je broj ljudi koji su bili vernici bio dosta velik. Kada je to prešlo preko Atlantika i kada je došlo u Ameriku, kada je Bog video te vatre Pentakosta kako bukvalno idu Amerikom, on nije mogao suditi tu naciju jer je bio veliki broj vernika u toj naciji. Ali danas kada je broj vernika u Isusa Hrista i njegovu red postao toliko mali, jedino što će on uraditi slično kao u Sodomi, on će te vernike povući gore da bi mogao suditi. Tako sud ne može doći, a da mi budemo ovdje na zemlji. Mi moramo otići sa zemlje da bi sud mogao doći. A sada da se vratimo u ovom prvom delu teksta, kaže, čujte ovo koji gutate uboge i satirete siromake u zemlji, govoreći kad prođe mladina da prodajemo žito i subota da otvorimo pšenicu, umanjujući evo i povećavajući sikali i varajući lažni meri, da kupujemo siromake za novce i uboga ga za jadne opanke i da prodajemo otvinske i da otvinke od pšenice, sa čovjeku to bilo. Pogledajte šta se ovdje dešavao. Prva stvar koju Bog neće nikada zaboraviti. Dakle, šta su oni radili? Oni su satirali siromašne na zemlji.
Amen.
Dakle, to, pogledajte koliko je užasna stvar u Božjim očima. Oni su, ti religiozni ljudi, su satirali siromašne na zemlji i pri tom su govorili kad će proći mladina da prodajemo žito. Oni su formalizovali religiju zato što je mladina bio praznik koji je Mojsije njima dao i to je bilo u Izraelu nešto kao državni praznik danas. Državni, da, Mojsijevi praznici u Izraelu su bili kao danas državni praznici koje mi imamo, ili smo imali, ne znam više ni koji su. Dakle, nekada je bio 29. novembar i cijela država je to slavila i to je bio državni praznik. Sada isto ima tu nešto, ne znam više ni datum, ali nebitno. Tako su Mojsijevi praznici bili državni praznici u Izraelu. I u vreme tih praznika se nije ništa smelo raditi. A onda su ti religiozni ljudi, trgovci, koji su pomešali, zapamtite, vidite što su oni uradili, što je bio užasan greh u Božjim očima. Oni su pomešali veru i trgovinu. I govorili su, samo da prođe ovaj praznik, samo da prođe ova mladina, samo da prođe ova subota, a onda ćemo mi ići da trgujemo. Onda ćemo mi ići da obrćemo novac. A sve to, taj novac je došao tako što su pljačkali siromašne ljude. I Bog je rekao, nikada, i zakleo se slavom Jakovljevom, nikada neću to zaboraviti. Pazite, nikada to neće zaboraviti, a to nikada znači i kada prođe 1000 godina carstva Isusa Hrista na zemlji, Bog to ni onda neće zaboraviti. I onda kada uskrsnu svi od Kaina i od Adama i svih ovih ostalih koji nisu, pa budu pred Bogom, e ni onda Bog to neće zaboraviti, jer se zakleo slovom Jakovljevom, nikada to neće zaboraviti. Kad ja kažem nikada u svom životu to neću zaboraviti da živim 70, 80, čak i 100 godina, ali jednom ću umreti, ali Bog ne umire nikada. I kada on kaže nikada to neću zaboraviti, onda će se toga večno sećati. I sad zamislite kako je to užasan greh. Spojiti religiju i trgovinu. Religija i trgovinu. To nikada nije išlo zajedno. I nikada ne može ići zajedno. I kogod kaže da može, laže, zato što Bog to mrzi. Bog to mrzi. Mrzi. I onda su varali u toj trgovini. Varali su, kažu ove pismo, lažnim merilima. I ne samo da su kupovali pšenicu i žito, nego kaže da kupujemo siromake za novce. Oni su ne samo trgovali takvim stvarima kao što je žito ili kao što su ostali plodovi zemlje u ono vrijeme. Oni su trgovali ljudima. Bog se zakleo Jakovljevom slavom. Neću nikada zaboraviti ni jedno njihovo djelo. Jednom je brat Abraham rekao jednom čovjeku koji je bio hrišćanin, I došao je do njega i rekao, baš sam danas imao dobru trgovinu, dobro sam prošao u trgovini sa tom ženom. A onda mu je brat Abraham postavio jednostavno pitanje, kako je ona prošla u trgovini sa tobom? A kako je ona prošla u tom? Ti si zaradio u toj trgovini, a ona? Pa on se samo nasmešio, ali brat Abraham je rekao, ti si brate hrišćani. Ti si hrišćani. I da to su neke od veoma jednostavnih stvari koje mi možemo posmatrati. I nama je dato da gledamo na Bibliju kao na uzore tih stvari. Ti si hrišćanin, brate. I ti ne možeš trgovati na takav način. Da varaš. Kogod kaže da može, laša. Neće nikada Bog zaboraviti takva dela. Dakle, pomešali su religiju sa trgovinom. A religija im je postala samo for. A ono što je za njih bio uspeh jeste dobra trgovina. I danas je to isti duh koji se nalazi u ovom formalnom hrišćanstvu ovakvom kakvom jeste. I znate šta? Kada dođe vreme uznesenja, tek nekolicina ljudi će biti van te priče. Tek nekolicina ljudi će biti van te priče. Bog je obećao da to neće zaboraviti. Zato treba da se vrati u tim stvarima i da gledamo na te stvari. Zato što je poruka brata Abrahama bila ljudima nazad ka dubinama iskrenosti. I onda kada ljudi danas pogledaju u crkve i na crkvene vođe, oni će reći pa svako to radi. Pa i to je potpuno iskreno. Skoro svako. Skoro svako. Zato što je to postalo nešto kao pošast. Zato što je neka mešavina religije i trgovine postalo nešto kao način život. Zato što je to postalo i zato što to jeste duh vremena. I kad uđete i kad kažeš pa skoro svi to radi. Neko je malo lukaviji pa to radi prefinjenije. Neko je malo primitivniji pa to radi brutalno da svi to mogu vidjeti. Ali skoro svi to rade. Da, skoro svi to rade. I zato će svi oni goreti u vatri Božijeg suda. Ali tu mora biti neko ko to neće raditi.
Amen.
Neko ko to neće raditi je taj neko ko to neće raditi će ići uznesen. I tu neće biti mnogo ljudi koji to neće raditi. Zaista, tu neće biti mnogo ljudi. I zato ako očekujete iskrenost kao masovnu pojavu u ljudima, nemojte imati iluzije. Nemojte imati iluzije, to se neće desiti. I zato nemojte biti iznenađeni kada ljudi budu tonuli u ovakve stvari, zato što će se to dešavati. Još više nego sad. To nije moguće. To nije moguće da se ne desi. To je duh vremena. Pazite, nije moguće, kao što je rečeno, kao što je prorokovano, da će se Isus roditi. Tako je i ovo prorokovano, da će stanje zadnjega vremena biti tako. A onda vi možete reći, brate, razočaravaju me ljudi, i ja postajem razočaran ljudima, zato što su me mnogi ljudi izneverili, mnogi ljudi u kojima sam ja gledao nešto su me razočarali. Vi jednostavno, možda imate dobar stav, ali nemate ispravan biblijski pogled. Zato što to mora da se desi. Zato što će se to dešavati još više i još brutalnije. Zato što će život oko vas i hrišćanstvo oko vas biti još ciničnije nego što sad jeste. To mora biti. Zato što je prorokovano da će doma mali broj ljudi biti deo uznesenja. Veoma mali broj ljudi. Bogatstvo nikada nije bila hrišćanska ambicija. Kada je bogatstvo i novac, kada su ušli u crkvu, To je bio početak njenoga sloma i početak puta u Nikeju, to je istina. I od tada pa nadalje to se samo uvećavalo. I to će se i dalje samo uvećavati, baš upravo na ovaj način kao što to ovdje piše. Možete reći sada, postoji način da se zaradi veliki novac, takav ne postoji. Ne postoji. Nisam ja rekao da je lakše kamili proći kroz iglene uši nego bogatašu ući u carstvo Božje. To moje reči nisu. Ali trgovina nije način. To je način na koji je to ovdje Bog osudio. On je rekao ljudima, sa mukom ćeš raditi svoju zemlju i živjet ćeš od rada svojih ruku, i on to nikada nije promijenio. I on to nikada nije promijenio. Kada je jednom to izgovorio, on se nikada nije predomislio. A ovdje imate jedan spoj mešavine religije, ti ljudi su veoma religiozni bili, čim su govorili samo da prođu mladine, samo da prođe subote, samo da prođe sve to vrijeme pa da se mi bacimo na trgovinu i onda kada zaradimo, onda će sve biti u redu, samo da ovaj praznik prođe. Ne možemo da sačekamo da se mladina završi pa da krenemo u biznis. I Bog se zakleo Jakovljevom slavom. Nikada. To neću zaboraviti. I to, dakle, većinsko hrišćanstvo se neće promijeniti na bolje. Ljudi u njemu neće postajati iskreni. Ljudi u njemu neće imati sve više i više Svetoga Duha. Ljudi u njemu će sve više biti biznismeni i trgovci nego hrišćani. Ali nemojte dozvoliti da vas to poljulji. Nemojte dozvoliti da vas to izbaci iz ravnoteže. Nemojte dozvoliti da vas to začudi. Nemojte se čuditi oko toga. Pismo je reklo, tamo gdje je vaše blago, tamo će biti i vaše srce. Znači, tamo gdje je vaše blago, tamo će biti i vaše srce. To Isus rekao. Dakle, nemojte se čuditi oko tih stvari. To mora biti na taj način. Brat Rakam je čak progovorio i prorokovao je o vremenu kada će sve, celo hrišćanstvo, biti jedna lutkarska komedija. Bez iskrenosti. I rekao je, kada se vrijeme milosti završi, oni će nastaviti da propovedaju i da trguju. Oni će nastaviti da pevaju i da trguju. Oni će nastaviti da čine loše stvari i grehe u Gospodnjim očima, sve kunući se u ime Isusa Hrista. Ali više neće biti milost. U poruci zna, Abraham je rekao da je iskrenost nešto što napušta ljudi. A ta iskrenost nije iskrenost. Vidite, za pokajanje, mi vam ovo često kažemo pokajanje. Ali za pokajanje, pre nego što se mi možemo pokajati, mi moramo biti iskreni sami prema sebi. I priznati neke stvari o sebi. Ako je neko grešnik, mora pre svega sam, sa sobom da raščisti i da shvati i da kaže sam sebi, ja to jesam. Ovaj duh koji vlada ovim vremenom u kojim mi danas živimo je duh pravdanja samih sebe. Ljudi žele bogatstvo i onda nađu opravdanje za sebe. Ljudi žele da se žene 2, 3, 4 puta i onda nađu opravdanje za to. Ljudi žele nešto da urade i onda umjesto da priznaju samom sebi da ja to želim i to ne valja, oni nađu nekakvo opravdanje za tu želju. I to je put u propast. To je jednostavno put u propast. I to je razlog. Nema te iskrenosti u ljudima koja će doći i koja će reći, brat Rakam je rekao, nema te revnosti koja kaže ja sam loš. Ja sam grešnik i ja to priznajem. Nema toga. To se gubi. I zato brat Brahim je rekao, kada je govorio o Danilovi 70 sedmica, rekao je tu poruku crkvi, nazad ka dubinama iskrenosti. On je čak rekao, istinsko, iskreno priznanje dovodi do umiranja. A umiranje dovodi do novog rođenja. Sada ćemo mi pogledati zašto je sve manje na novog rođenja. Zato što je sve manje priznanja. Zašto je sve manje priznanja? Zato što je manje iskrenost. Znači, ako je čovjek, sada kažem, nekakav bludnik ili sebičan čovjek koji gravi sam za sebe, mora doći i priznati to. I reći, kao onaj carinik, ja sam carinik. Ja sam halapljiv. Ja sam gramziva osoba. Ja žudim za novcem, slavom i bogatstvom. Bože, budi milostiv meni grešno. Aj, to se ne dešava. Ljudi su otišli u velike teorije i u velike doktrine, a ova najvažnija stvar izlazi iz ljudskih duša. I to donosi Boži. I onda je Bog govorio o kazni za to. Učinit ću da sunce zađe u podne i to nas čeka i pomračit ću zemlju za beloga dana i to nas čeka. Ne nas, nego one koji budu na zemlji. I pretvorit ću praznike vaše u žalost i sve pesme vaše u plač. Prosto je nevjerovatno koliko ljudi pevaju danas dok su u takvom stanju, dok sede u tim trgovačkim organizacijama koje zovu crkvama, koliko pevaju. Ali onda Bog kaže, vaše pevanje ja ću pretvoriti u plakan. I mestit ću kostre toko vaših bedara i učinit ću da svaka glava očelavi i da bude žalost kao za jedincem sinom i kraj će svega toga biti gorak kao dan. Neverovatno. Koliko je Bog oštar i koliko je kazna njegova teška za takve stvari. I zato ono što možemo uraditi u ovome vremenu jeste da sve, pre svega gledamo na svoje srce. I da ne dozvolimo da nas ta iskrenost ili ako hoćete ta strogost prema samim sebi ne napusti. Neka uvek priznamo sami sebi ako je nešto loše.
Amen.
Ako postoji nešto u nama što nije u skladu sa Božijom voljom, priznajmo to. Amen. Bog od nas ne traži ništa specijalno teško, priznaj to.
Amen.
Priznaj to i Bog će učiniti da to napusti tvoje srce. Šta god to bilo. Čuvajmo pre svega sebe. I nikada nemojte dozvoliti da vas stvari u hrišćanstvu oko vas toliko rastuže da to počne uticati na vaš duhovni život.
Amen.
To jeste tužna priča. Hrišćanstvo danas jeste jako tužna priča. Ovo što se dešava sa hrišćanstvom i sa svetom je jako tužna priča, ali nemojte dozvoliti da vas to lomi. Nemojte dozvoliti da vas to lomi. Nemojte dozvoliti da vas to izbaci iz ravnoteže. Istina, Isus je plakao nad Jerusalimom. I nama treba da je žao, ali moramo znati da su to nepromenjive stvari. Da su to jednostavno nepromenjive stvari. To mora biti tako. To mora biti tako. Što se same Amerike tiče, jer je William Brackham je rekao, probuđenje u Americi kao naciji gotovo je 1957. godine. Kraj. Da li se ono ikada desilo? Ponovo? Ne. Da li ikada masa bila uzdrmana? Ne. Da li je masovno došlo do pokajanja? Ne. Da li su stotine i stotine hiljada Amerikanaca došli i priznali svoje grehe? Ne. Da li se probuđenje i pokajanje proširilo po cijelome svetu kao u dane ranoga Pentakosta? Ne. Da li će se to ikada desiti? Ne. Ono što će se desiti je dolazeći sud. I ono što će se desiti uznese I najveći, najbolji dokaz da je uznesenje upravo tu na dohvat ruke je stanje, duhovno stanje ljudi danas koji su pomešali veru i trgovinu i koji su od hrišćanstva napravili ovo što ono danas jeste. Zapamtite, neće se to promeniti. Možete sada govoriti taj i ta osoba, taj i taj čovjek, ne znam, to Bog zna, to zavisi od njegovog srca, od njegovog pokajanja, od Božje milosti, od ko zna čega. Ali, gledajte na sebe. I znajmo da su ove stvari neminovne. Prosto su neminovne. Moraju se desiti. Biće sve više i više. Biće sve gore i gore. Biće sve formalnije i formalnije. Biće sve neozbiljnije i neozbiljnije. Biće hrišćanstvo sve zabavnije i zabavnije. Šta će napustiti? Možete se sjetiti kada ste neko od vas obraćao, pa onda se sjetiti samo vaših početaka pa reći, to je za mene, brate, bila smrtno ozbiljna stvar, jest? Znate, to je najozbiljnija stvar, ne kažem da se Boga treba boljati ili da treba biti smrtno uplašen, ali obratiti se Bogu, pokajati se, krstiti, pa to je ozbiljna stvar. Vrlo ozbiljno. Nije zabav. Ni igrant. Upravo su danas hrišćanske službe polako postaju zabav. Hrišćanski skupovi postaju zabav. Izgubila se ta ozbiljnost. Izgubio se taj osjećaj važnosti. Nije potrebno govoriti o veličini Isusovog dela, bar sada, ali pogledajte koliko je to važno za mene lično, za vaše spasenje. Amen. To je najvažnija stvar. Amen. U životu nekoga pojedinca. Ali ljudi u to ulaze sa nekom lakoćom, sa nekom neozbiljnošću. To ljudi će biti sa gore i gore. Znate, ljudi su danas najneodgovorniji prema sami sebi. Ali sjetite se kako ste doživjeli Boga kada ste počinjali i koliko je to bilo ozbiljno, ozbiljno i danas. I uvek će biti ozbiljno. I uvek u sebi držite tu odgovornost prema sami sebi i vlastitom spasenju. Prosto se za tim, prema tome, morate odnositi sa ozbiljnošću i sa poštovanjem. To je važna stvar. Bez obzira što je u ljudima sve manje te iskrenosti. Vidite koliko su neozbiljni. Da li neka razumna osoba, hrišćanin, može pomisliti da trgovinu ili neki sitni biznis stavi iznad spasenja svoje duše? Pa to je neozbiljno. To je neodgovor. To je glupo. Ali njihov sistem vrednosti u njihovoj glavi, u njihovom srcu je toliko poremećen. Jedan hrišćanin zna šta je vredno. I onda kada Sveti Duh deluje u vama, možete postaviti to još jedan dokaz eto, da imate Svetog Duha. Pogledaš u svoje srce i onda ti neko postavi pitanje, dobro brate, šta je najvrednija stvar tebi u životu? I onda kada bez razmišljanja u svome srcu pronađete odgovor, to je spasenje mene i moga doma, onda možete znati da je to Sveti Duh, jer On može samo uneti takvu stvar u vašu. Dakle, Abrahama je saznanje da Sodomi nema spas dovelo u očajanje. I svako iskreno hrišćanina na kome je taj isti duh danas, to može dovesti do očajanja, ali nemojte dozvoliti da vas to očajanje slama. Nemojte dozvoliti da vas to razočara. Kažete, nemojte dozvoliti da budete razočarani ljudima. Ljudi će vas uvek razočarati. a verovato ćete i vi nekim svojim postupkom razočarati druge ljude. Tu nema nikakvog smisla čak ni razmišljati o tome. Postoji samo jedan koji nikada neće razočarati, to je Gospod Isus. On ne može izneveriti, a njemu mi služe. I zato je brat Brakam rekao, ako ja budem jedini koji će ići u uznesenje, ja ću biti taj jedan. Nemojte dozvoliti da vas to razočarenje ljudskim postupcima ili ljudskim stvarima koje ljudi rade dovede do jednoga mjesta da ste razočarani u hrišćanstvu. Hrišćanstvo će biti ispravna stvar i vera u Isusa Hrista će biti ispravna i jeste ispravna ako vi jedini verujete u to.
Amen.
Biće tu malo ljudi, ali budimo odgovorni prema tom. I potrudite se da mi budemo deo te manjine. Amen. To možemo moliti kalendarkom za otpravati. Nebeski Oče, Gospode Isuse, davao te svakog dobrog dara. Evo nas u Tvojoj prisutnosti ove večeri, ove podneva, Oče, na kraju još jedne službe. I tako služba prolazi, služba za službom, Oče. Neka naše duše govore na tim službama, Oče, i neka naša duša ojača. Tvoj prorok je rekao, ili će naša duša razapeti naše telo, ili će naše telo razapeti našu dušu. Bože, neka naša duša dođe do izražaja i preuzme kontrolu nad našim mislima, osjećanjima, željama i postupcima. Oče, mi molimo u ime Isusa Hrista da se to desi. To nije uvijek lako, Oče, najveća bitka koja je ikada vođena je najteža bitka također koja je ikada vođena. Ali Oče nebeski, mi znamo da je nagrada velika. Pobedniku ti ćeš dati da sedi na prestolu kao što si ti pobedio i seo na Oče prestolu. Hvala ti Gospode Isuse Hriste na ovoj službi, na našem zajedništvu. Hvala ti, Oče, za vrijeme koje dolazi, hvala ti za kamp koji će biti, hvala ti za skup ljudi koji su hrišćani, Oče. Hvala ti, Oče nebeski, blagoslovi ceo kamp, sve službe na njemu. Blagoslovi i tvojim pomazanjem i tvojom prisutnošću, jer mi znamo gdje se dvoje ili troje skupiti, tu sam ja među njima. Mi očekujemo tvoju prisutnost, nadamo se i vjerujemo da ćeš doći. I vjerujemo da će dobiti blagoslov za mnoge ljude, Oče. Vjerujemo da ćeš nahraniti naše duše i mi smo tako zahvalni i sretni u Isusovo ime. Blagoslovi nas do tada i od tada, Oče, da ti bolje služimo. Blagoslovi, Oče, naše porodice, naše domove. Blagoslovi sve one koji su nam dragi. Blagoslovi, Oče nebeski, u ime Isusa Hrista po tvojoj reči.